Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontu heltzeko tartea iritsi zaigu zebra bidean eta gure ohiko kolaboratzaile bat dakargu gaurkoan ona, naiz eta kurtso honetan lehen aldiz batuko zaigun. Urtzi Urkizu daukagu prest telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldeon, zemoz hasi duzu udazkena zebra bidean.
Ba, nahi kongi, egia esan ohitu garaia lan erritmo honetara eta oporrakatzean utzi ere egin ditugu. Zu uste dut opor giroan harrapatu zaitugula aurrez lanean aritu zarelako, ezta?
Bai, hori da. Azkontan mintzat jai dugu, baina aurreko bi asteetan zinemaldiko kontuekin ibili ginen buru belarri.
Eta injustu larun batean amaitu zen, Donostiako 64. Zinemaldia, bertan jarraipena egiten ibili zarela aipatu duzu, eta ikusi ere egin zaitugu sare sozialetan eta abar, eta horri tiraka, Agirre lehendakariarekin lotutako dokumentaletatik ikusi dituzuen hiru ez hitz egin behar diguzu, Urtzi. Urrian eskainiko dituzte Euskal Telebistan, eta zeure iritzia dakarzuna.
Bai, izan ere, ETB-ri buruz zenbaitetan izate ditugu komentarioak, ez beti onak, eta kasu honetan gainera nik irakurri nuenean edo jakin nuenean Agirre lehendakariarekin bost dokumental, horrekin lotuta bintzat bost dokumental egin behar zituztela, iruditu zitzaian gehiegi ere, esan un hau, ez dakik, gehiagoa da, ke barbari da, bost dokumental, hainbesterako baldaba, Agirre lehendakaria bai garrantzitsua, baina nola ingo dute hau, eta gero egia esan Agirre lehendakariaren erbeste aldeakin lotutako hiru lan ikusi ditugu, eta oso interesgarriak iruditu zaizkigu, hiru zinemagile enkargoa eman zieten, bakoitza hiri batekin, Paris, Berlin eta New York, eta bakoitzak bere bidea hartu du eta lan oso interesgarriak dira, iruditzen bat zaizu, banan-banan jongo gara komentatzen, ze iriditik hasi nahi duzu.
Ez dakit nahi duzuna, zeure esku, zeuki ikusi dituzu eta.
Parisekin hasiko gea, ez? Parisekin lotuta Esti Urresolak zuzendu du Voces de Papel izeneko dokumentala, eta bertan kontatzen da Eresoinka abesbatzaren historia. 1937-1939 urte horietan Euskal Errefuxiatuak Frantziatik sakabanatuta eta Iparraldetik sakabanatuak zeudenak bildu ziren Saran, eta han sortu zuten kultur taldea handi bat eta ikuskizun bat euskal abestiekin eta dantzekin ere bai, txistuarekin, eta ikuskizun hori gero eraman zuten Parisko antzoki garrantzitsuenetara eta Europako beste leku batzuetan, eta Parisen arrakasta handia lortu zuen, da histori hori nahiko ahztuta edo pixka bat etzun azkeneko urtetan inork aipatzen Eresoinkarena, Frantziako ikerlari batek liburu bat idatzi du eta nahiko lekukotza politiak agertzen dira Esti Urresolaren lanean. Eta hori izango da, ikusiko dugunetako bat urrian eta ben. Beste hiri batea pasako gea?
Ba, saurti.
Ba, Berlin. Berlinen Agirre lehendakaria gontzan 1941. Urtean, ezkutatuta identitate faltsu batekin, eta han eguneroko bat idazten ibili zan, eta hortik tiraka egin du dokumentala Maider Oleagak. Iragangunea Berlin, izena du dokumentalak, eta horre egin duena da, Oleagak egin duena bost pertsona Berlinen bizi berri bat hasi dutenak, hiru euskaldun, kurdu bat eta siriar bat, eta haiek pixka bat nola bizi duten, hiri berri batera joatea eta hastea zerotik eta anonimatasunean hasieran, eta horri tartekatzen zaio Agirre lehendakariaren egunerokotasunaren ofaotsa, pixka bat gogoratuz nola bizi zuen une haiek Berlinen lehendakariak, ezta? Eta alde formaletik ere nahiko lan interesgarria da, eta gaurkotasun handikoa errefuxiatuena, Siriako gazte hori Alemanian bizi dena, oso interesgarria eta hunkigarria da bera kontatzen duena dokumentalean, eta beraz nahiz eta atzera egin, gaurkotasun handikoa ere bada iragangunea Berlin lana.
Beraz, Agirre lehendakariaren bueno, ari horri tiraka, aukera ematen du akaso gaurkotasunezko gaiak jorratu eta testigantza horiek ere errefuxiatuena aipatu duzuneran ba ikusentzunezkora ekartzeko. Bi aipatu ditugu, Berlin eta Paris, New York uste du geratzen dela urtzi.
Hori da, eta New Yorken, agian da New Yorkekoa Agirre lehendakariarekin lotura gutxien dakana, baina Mikel Ruedak egin du apostu bat pixka bat gehiago fikziora jotzen duena, izan ere egin du hartu espiritua pixka bat Agirre lehendakariaren espiritua zertzen ba, bere ekintzek eragina zakatela besteengan, eta espiritu horretatik egin duena da pertsonaia bat asmatu, eta Euskal pertsona bat izenekoa Jon, eta horrek New Yorken egin zituen kontu batzuk, ba, bueno, oso interesgarria da dokumentala nola garatzen dan, ze azken finean dana gezurra da fake bat, dokumental faltsu bat, baina bere grazia dauka eta badauka bere, bueno, pues, lekukotza batzuk ere badaukate benetakotasun puntu bat, azken finean kontatzen dulako New Yorken etxerik gabekoak nola bizi diran eta nola batek erosizun hotel bat etxerik gabekoak bertan sartzeko, eta bueno, hori da pixka bat kontatzen dena, eta garrantzi handia dauka Mikel Lauaren kanta, Bertolt Brecht-en olerkitik hartuta Gabereko aterbea kanta ederra, eta hori ere hainbatetan entzuten da dokumentalean, eta polikia egia san Mikel Ruedak egin duen lana. Beraz, hiru lan ezberdinak forma aldetik, estilo aldetik, baina iruditzen zaite enkargu hauek pixka bat gero askatasuna utziz behiei, naiz eta gai bat finko bat jarri, baina nahiko askatasuna utziz egilei ba emaitza onak lortzen direla, eta ba telebista publikoak horrelako proiektuak garatzea ba iruditzen zaite oso mesedegarria dela, eta kasu honetan ba nik uste entzulei gomendatzeko moduko lanak direla TV-ek urrian emango ditu. Hiru hoiek falta zaizkigu beste biak, eta hoiek ere badakat gogoa ikusteko, bat Gernikarekin lotuta gehiago, eta bestea gehiago izango da Agirre lehendakaria pixka bat antzeztua aktore batekin, bai, ben bizitzako pasarte batzuk jasotzen dituna, hoi Kataluniako zuzendari batek egin duena.
Bueno, beraz, lehen amua jaurti ez duen zulei, aipatu duguneran horietako bostetako hiru ikusi dituzuelako, nahiko ikusteko modukoak iruditu zaizkizulako, aipatu eran egile bakoitzari bere sormenerako askatasuna utzi izanagatik, eta esan bezala urrian ETB-n eskainiko dituzte. Eta ETB-rekin jarraituko dugu, joan den kurtson okerrezpanaiz aipatu genuen, telebistara zetozen nobeda dez, eta aipatu zen igun auzolan saioa ba, abiatuko zutela, asteburunetan seigarren atala grabatu dute, eta aurrera ere jarraitzea merezi duen programa izan daitekeela iruditzen zaizu.
Bai, bueno, dauneko eman dituzte bi, lehenengoa ikusi genuen, eta ikusi genuen arabera irudi errealizazio aldetik eta oso ondo landuta dago, eta Ibon Gaztainazpi da gidari, gertutasun handiko ba gaiak jorratzen dituzte hor herri batean, ez? Beti herri txiki batean normalian auzolan kontuekin, eta bueno, iruditzen zaite telebista publikoak ere ba horrelako gertutasuneko ba saioak egin behar ditula. Herri txiki infernu handi da beste bat, justu ekoizpen etxe berak egiten du, eta auzolan saioko lehenengo sei atala bukatzen dituztenean herri txiki infernu handi hasiko da, eta ondo legoke sorta herri txiki infernu handiren denboraldia bukatzen denean auzolaneko gehiago grabatuko balituzte, ba ondo legoke, nik uste merezi duela aukera bat ematea saioari, ba Euskal Herrian auzolanak izan duen garrantzia eta nabarmentzea politia dalako, eta gero ere telebista berarentzat mesedegarria dalako gertutasun hori lortzea herritarrekin, ez da.
Eta beste Euskal Telebista batea aipatze aldera, Hamaika Telebistari buruzkoak ere badakartzazu, denboraldi honetan estreinatu duten sasoi honean programa aipatzeko, hirugarren adineko herritarrei eskaineta legokeena da sai hori utzi.
Hori da, Irati Sarasua da gidari, eta bueno, hirugarren adineko pertsonekin eta bakar ez hori bakarrik haien senideekin lotutako kontuak ere bai eta ematen du gaina gaur egun komunikabideetan eta telebistan bereziki aztuak diren adin tarteko pertsonak direla, ez? Hirugarren adinekoak gazte izanak edo esan dezagun, baina bai 11ak egin du apostu hori eta ea zer ematen duen urrengo asteetan.
Bazain geratuko gara hori bera ikusi eta puztu horren emaitzaren berri izateko ere eta 11 telebistaz ari garela bertako kazetari batzuk Iruinan ere martxan hasi direla aipatu behar diguzu.
Bai, Iruinan lizentzia lortu zuen 11 telebistak tokiko telebistarako eta jalan talde bat jarri da martxan eta bueno, atzo ustete gurean gaur elkarrezketa saioan ere ikusi genuen Iruñeko kazetari bat elkarrezketa bat egiten Maite Iturregi eta bueno, pues horrariko dia ikusiko dugu ze karpen egiten duten, baina mesedegarria da, ze 11 oso telebista txikia da, oso langile gutxi dituzte eta pentsatzen dut naparrek ere karpen aiten badute, beti ere 11aren edukiak aberasgarro izango ditugula ikusleok.
Aberasteko aukera eskainiko du beraz Iruinera ere edatu izanak eta bukatze aldera agendari helduko diogu Digitaro euskarazko komunikazioaren kongresuaren berri ekarri diguzulako aurten bigarren aldiz antolatuko dute eta urriaren 20-22 izango da Bilbon eta Leioan.
Bai, hori da eta horre egia esan hasi berra daukat prestatzen ze engainatu naute hitzaldi txoitako bat emateko.
Ara.
Eta iaz egin zuten lehenengo aldiz eta aditu askoariko dira hitzalditxoak ematen eta komunikazio arloko pertsona asko bai irakasleak, ikerlariak, kazetariak saiatuko gera gertatzen dena ere jasotzen berriarako eta sare sozialetan eta zebra bidea ere inguruetan tokatzen baldin bada kolaborazioa ere saiatuko gara saiora ere ekartzen han gertatzen denaren kontatzen denaren kontu interesgarrienak egiten bazaizu.
Ederki, oso ongi gure korrespontsala izango zaitugu beraz Digitaro kongresu horretan. Bai etxe gaurko komunikazioaren tartera ekarri nahi zenituenak beste konturi gehipatu erraldu zurtzi.
Aplikazio berria sakaldekoetarako sortu dela berriak eta jendeak tokia baldin badauka bere sakelekoan deskargatzeko eta erabiltzeko hori publizitate tartetxoa.
Berki, propagandarako tartetxo hori ere aprobetxatuta mentxe agurtuko zaitugu, urtzi urkizu eskerrik asko gurera batu eta kontu guztiak ekarri zanagatik, segi ondo eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Osondo eta jarraitu zebra bidean primeran.
Hori da, gozatu geratzen zaizkizun oporregunez.
Eskerrik asko, aio.